Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Parizu borba za evropsko zlato. Odbojkaši Srbije igraju sa Slovenijom. Vlada Srbije na sljedećoj sednici usvojit će izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti, o Agenciji za borbu protiv korupcije i o javnim preduzećima, najavila premijerka Ana Brnabić. U Austriji vanredni parlamentarni izbori. Ankete najveće šanse daju konzervativcima Sebastijana Kurce. Pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost, glavni uzroci nastanka bolesti srca i krvnih sudova, upozoravaju lekari na Svetski dan srca. Rukometašice Srbije igraju sa Slovačkom u drugom kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Košarkaši Partizana igraće večeras u finalu ABA Superkupa sa CD Vita Olimpijom. I sutra u Srbiji veoma toplo, do 30 stepeni. U Parizu još jedna šansa za evropsko zlato. U 17 časova i 30 minuta odbojkaši Srbije i Slovenije igraće u finalu kontinentalnog šampionata. Naši igrači usmereni su samo na predstojeću utakmicu, iako odaju priznanje protivniku da su zasluženo došli u finale. O tome Milan Bigović.
Blistavi odbojkaši Srbije na putu slave, divan niz do finala, nezaboravna pobeda nad Francuskom, ali vrhunski sport uvek traži više, novo dokazivanje, a to je Slovenija u finalu. Objektivno imamo veći potencijal, to naravno moramo da dokažemo na terenu, a to nije uvek lako, pogotovo kada mnogo snage potrošite na putu do završnice. Naša uzdanica svakako je Marko Podraščanin.
Ne bi trebalo da nam bude to zlato u mislima, treba da odigramo jednu dobru utakmicu i da pobedimo, mogu slobodno kažem, jednu od najvećih iznenađenja ovog samog evropskog prvenstva, reprezentaciju Slovenije.
Srećko Lisinac respektuje slovenačku selekciju.
Pobedili su Rusiju, pobedili su Poljsku i pokazali da su zaslužili da dođu u finale. Neće biti lako.
Puno očekujemo i od Marka Ivovića.
Ovo je sreća crvene nacije, ja se iskreno nadam. Napravili smo za sada veliki uspeh, ali ja se iskreno nadam da s novima nije kraj.
Novi selektor Slobodan Kovač ima jasnu poruku.
Mi smo ekipa, to je najvažnije.
Slično razmišlja i profesor odbojke na fakultetu Singidunum, Predrag Nemec.
Moram da istaknem jednu stvar koja je kod nas u posljednje vrijeme jako dominantna, a to je timska igra. Selektor Kovač je napravio izuzetno dobru atmosferu, da jedan za drugog ginu. Vidjeli ste i sami po igri u polju, po prijemu i svemu onome što smo kasnije pokazali u toku ovog takmičenja.
Na evropskim prvenstvima dva puta smo bili najbolji, 2001. i 2011. jednom srebrni, 1997. u Bersiju naše četvrto finale. Slovenija je bila vicešampion starog kontinenta 2015. godine. Finale koje jedva čekamo, početak u 17 časova i 30 minuta, uz prenos na Radio Televiziji Srbije.
U nastavku emisije Političke teme. Na sljedećoj sednici vlade Srbije naći će se izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti, zakona o javnim preduzećima i zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Najavili su premijerka Ana Brnabić i potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović. Rekli su da su izmene rezultat razgovora sa međunarodnim organizacijama kao što je OEBS da bi se poboljšao izborni proces. Premijerka ocenjuje da je do sada dosta urađeno u unapređenju izbornog procesa i podsjetila da je vlada na posljednje dve sednice donela 11 zaključaka koji se bave i preporukama nevladinih organizacija, među kojima su CESID i CRTA.
Ono što smo kao vlada obećali da ćemo da uradimo smo uradili i radimo nadalje. Zanimalo me danas kakvi su dalje rokovi i kakva su očekivanja, da li idemo i kada sa izmenama i dopunama zakona u Skupštinu i sve u svemu, da li postoji još nešto što je potrebno kao podrška sa moje strane kao predsjednice vlade, radnoj grupi da radimo još efikasnije. Mi želimo da ovo bude najbolje, najtransparentnije izborni proces do sada. Mnogo smo uradili pre svega po pitanju biračkog spiska. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalje radi na tome i važno je da građani znaju koliko nam je stalo da sve što možemo možemo uradimo da unapredimo celokupni izborni ambijent, da unapredimo onu situaciju koju smo mi samo zatekli, nismo je menjali.
Nebojša Stefanović je saglasan sa ocenama premijerke i najavljuje da će građani u buduće moći da pogledaju izvod iz biračkog spiska i posle završetka izbora.
Pojašnjenje šta je javni resurs, šta je zabrana funkcionarske kampanje, kako se definiše i korišćenje javnih resursa, šta je zabranjeno u kom periodu. Dakle, išli smo u zaista jednu ozbiljan nivo detalja da bismo ljudima u potpunosti pojasnili šta su pravile igre, kako i šta koristiti. Iako su ovi zakoni doneti od 2008. do 2012. kada je bilo i najviše zabeleženih zloupotreba u izbornim kampanjama, mi smo želeli da danas građanima Srbije pružimo bolji nivo transparentnosti izbornog procesa. Zato smo razgovarali i sa OEBS-om i ODIR-om bazirano na njihovim preporukama još od 2003. pa na ovamo i šta je to što možemo da uradimo za veću medijsku zastupljenost svih u izbornom procesu, šta je to što možemo da uradimo vezano za Agenciju za borbu protiv korupcije. I mislim da je ono što je važno za građane Srbije da je ovo faktički proces koji teče.
Za novembar je najavljen dolazak predstavnika OEBS-a kako bi se definisala posmatračka misija i nadležnost. A do vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovo i Metohiji ostalo je još nedelju dana. Kampanja Prištine vodi se pod nezapamćenim pritiscima, a poslednji se dogodio kada je Srpska lista kažnjena sa 30.000 evra zbog predizbornog spota, kaže za RTS pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ocenjuje da Srbi uprkos zastrašivanju veruju u svoju državu. Pripremila Marina Pajić.
Kad Srbija zove, ja dajem svoj glas. Zbog ove rečenice u predizbornom spotu Srpska lista kažnjena je sa 30.000 evra. Izborni panel za žalbe ocenio je da sporna rečenica podstiče međuetničku mržnju i zatražio da se izbriše ili zameni rečima kad Kosovo zove. Spot nije emitovan na radioteleviziji Kosova. Ovo je samo jedan u nizu pritisaka Prištine, tvrdi za javni servis pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. I sam je podsjeća, zajedno sa saradnicima, bio meta pre nekoliko dana kada je kosovska policija tražila da zbog prisustva predizbornom skupu u Leposaviću napuste pokrajinu.
To što se nama dešavalo predstavnicima Kancelarije za Kosovo i Metohiju je nešto što se gotovo svakodnevno dešava srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. Predizborna kampanja vodi se pod strašnim pritiscima. Zato što je Priština svesna snage Srpske liste i pobede Srpske liste nasuprot onih, nazovi takozvanih Srba, koji su razbijači srpskog jedinstva i koje je Priština instalirala kako bi probala da iz te grupacije izvuče makar jednog poslanika sa kojim bi onda posle mogli da formiraju vladu i sve druge institucije, što bi bila onda čista omča oko vrata srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
Priština u kampanji ne zastrašuje samo Srbe koji već žive na Kosmetu, već i one koji planiraju da se vrate u pokrajinu, tvrdi Petković. To se objašnjava jasno pokazalo kada je pre dva dana zapaljena kuća jednog povratnika u Klini.
To što je zapaljena kuća u Klini, inače u Metohiji, gde najveći broj mesta gde su naši povratnici, mislim da je u pitanju 10. kuća koja je u poslednje vreme tamo spaljena, a reč je o ideji da se spali u korenu svaka ideja i pomisao da se naš narod vrati dole na Kosovo i Metohiji, da se ta ideja zapravo pretvori u pravo zgarište. I zato je nivo povratka na oko 1%. Oni šalju poruku između ostalog sada i za izbore interno raseljenim lincima. Ako dođete da glasate, to će se desiti između ostalog sa vašom imovinom.
Srbi poručuje, uprkos svemu ne treba da se plaše, jer je država uz njih.
Bićemo prisutni na Kosovu i Metohiji, borit ćemo se za naš narod. Srpska lista mora ubedljivo da pobedi, da osvoji svih 10 zagarantovanih mesta, zato što hoćemo da ulažemo u srpske sredine, želimo da gradimo budućnost za mlade, da tamo imaju da se školuju, leče, žive od svoga rada, zato gradimo i bolnice, obnavljamo infrastrukturu.
Petković podsjeća da je 347 investicionih projekata već odobreno. Država je, kaže, za to izdvojila 100 miliona evra.
Na poziv češkog predsjednika Miloša Zemana na samitu lidera Višegradske grupe 2. i 3. oktobra u Češkoj učestvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, objavljena na sajtu predsjednika Češke. Na godišnjem samitu predsjednika Višegradske četvorke učestvovaće i predsjednici Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović rekla je da je uspostavljena prva železnička linija i kargo prevoz između Srbije i Kine, jer je teretni voz krenuo ka našoj zemlji.
U vozu koji je pre 6 dana krenuo iz grada Jinana u provinciji Shandong, nalazi se oprema koju kineske kompanije koriste za izgradnju brze pruge od Beograda do Budimpešte. Razdaljina između Jinana i Beograda je oko 10.500 km i put će trajati 25 dana. Voz prolazi kroz Kinu, Kazahstan, Rusiju, Ukrajinu, Slovačku i Mađarsku.
Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji 7. oktobra dolazi u dvodnevnu posjetu Srbiji, donosi milionske investicione ugovore.
Dačić je rekao da će, pored dobrog političkog dijaloga, Erdoganov dolazak osnažiti i ekonomsku saradnju dve zemlje, jer će biti ugovoreni veliki infrastrukturni projekti, investicije u saobraćajnu infrastrukturu i u nove fabrike i radna mesta. Tokom posete biće organizovan sastanak Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske i preciziran početak radova na autoputu za Sarajevo, naveo je Dačić.
Sljedeće sedmice u Srbiju dolazi i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda. Predsjednica Skupštinskog odbora za financije, budžet i kontrolu i trošenje javnih sredstava Aleksandra Tomić rekla je da od fonda, s kojim se 3. oktobra nastavljaju razgovori, očekuje potvrdu rezultata koje je Srbija ostvarila u ekonomiji.
Mi se nalazimo trenutno u poziciji da budžet možemo da ono što su prihodi podelimo kao jedno dobro poslovanje u toku ove godine, podelimo kao povećanje kroz plate i penzije, i to je ono što nama pokazuje stvarno jednu razvojnu šansu Srbije, da to je i MMF koji dolazi sada 3. oktobra, gde će imati sastanke sa Ministarstvom za financije, treba da negde savjetodavnog karaktera u svom aranžmanu pokaže u stvari značaj rezultata koje Srbija postiže.
Aleksandra Tomić je dodala da se plate u Srbiji još uvek ne mogu takmičiti sa platama u zemljama u Evropskoj uniji, ali da se konstantno radi na tome da se razlike smanje.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je sinoć pripadnike saobraćajne policije u noćnoj patroli u Beogradu. Sa predsjednikom je bio i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Sa onima koji brinu o bezbednosti naših građana, predsjednik Vučić u noćnoj patroli sa pripadnicima saobraćajne policije, objavljeno je na Instagramu. Vučić je prethodno posjetio radnike 3. smene gradske čistoće pred njihov odlazak na teren. Reprezentativni sindikat u komunalnoj djelatnosti Beograda, Zajednice sindikata Srbije, zahvalio je predsjedniku Aleksandru Vučiću koji je obišao radnike gradske čistoće pred njihov odlazak na teren. Sindikat navodi da su radnici čistoće vredni i čestiti ljudi koji obavljaju najteže poslove svakodnevno 24 časa, a koje nijedan predsjednik pre Vučića nije posjetio i uvažio. Ističe se da je posle nedavnih napada na radnike čistoće posjeta predsjednika 3. smeni imala još veći značaj za radnike.
Ovo su novosti dana. U Komlencu kod Kozarske Dubice obeležava se 28. godišnjica od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića.
Pomen Tepić u okviru programa obeležavanja septembarskih dana odbrane služen je na groblju u Komlencu. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište i sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike.
Iz sveta u Austriji se održavaju vanredni parlamentarni izbori. Pravo glasa ima oko 6,5 miliona ljudi, a bira se 183 poslanika nacionalnog parlamenta, jednog od dva doma zakonodavne vlasti.
Predizborne ankete najveće šanse daju konzervativcima, koje predvodi bivši kancelar Sebastian Kurz. Prethodna vlada je rasformirana zbog korupcionaške afere do skorašnjeg lidera slobodarske stranke Heinza Christiana Strachea, koja je bila na vlasti sa Narodnom partijom, čiji je šef Sebastian Kurz.
U Nigeriji posle oslobađanja nekoliko stotina mladih ljudi zlostavljanih u kući u Kadumu, gradu na severu zemlje, vlasti ne uspevaju da pronađu članove njihovih porodica.
Gotovo 400 ljudi bilo je zatočeno u lancima, mučeni su, izgladnjivani i zlostavljeni. Među njima je bilo i 5-godišnjaka. Mnogi roditelji su platili školarinu vlasniku kuće, verujući da je islamska škola, dok su je drugi smatrali popravnim domom. Policija je formirala kamp u koji su smešteni oslobođeni zatočenici i pokušava da ih registruje, a neki su odmah pobegli.
U Hong Kongu policija je na jednom od najnasilnijih protesta prethodnih meseci upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke protiv antivladinih demonstranata koji su bacali cigle i molotovljeve koktele. Demonstranti su izvikivali antikineske slogane i pozivali vladu da ispuni njihove zahteve koji se odnose na biračko pravo i oslobađanje kolega.
Snažan zemljotres magnitude 6,4 stepena pogodio je provinciju Davao na jugu Filipina. Za sada nema izveštaja o posljedicama. U toj oblasti osjetilo se i nekoliko naknadnih udara, javio je Reuters.
Obeležavamo svetski dan posvećen srcu i tome kako da ga sačuvamo. Od bolesti srca i krvnih sudova u svetu godišnje umre 18 miliona ljudi. To je najčešći uzrok smrtnosti i u Srbiji. Pravilna ishrana, fizička aktivnost, život bez duvana, mere su kojima bolest može da se izbegne. Povodom svetskog dana lekari su u Tašmajdanskom parku merili pritisak i šećer i davali savete našim sugrađanima. Pripremila Milka Babić.
Kako sačuvati srce i krvne sudove najviše je interesovalo naše najstarije sugrađane. Mnogi od njih već muče zdravstveni problemi.
3 godine pijem lekove za aritme, za pritisak, pa 6-7 dana bude mi super. I odjednom najde aritmija, najde pritisak 230, 130.
Kad popijem lekove za pritisak, ja imam 130, a šta veli kad popodne imam 140. I sad sam došao samo da pitam lekara, da smem i popodne da popijem ja lek.
Imam veliki pritisak, pijem lekove redovno, uvela sam neku hranu ishranu, smanjila sam kilažu, regulisam se pritisak do negde.
Srbija svake godine zbog bolesti srca i krvnih sudova izgubi više od 52.000 stanovnika. Najmanja smrtnost je u Vojvodini, a sve je veća što se ide južnije. Mirjana Tošić iz Instituta Batut kaže da zdravi ljudi na pregled kod kardiologa treba da idu jednom u 5 godina.
U Srbiji dnevno umire 13 osoba od akutnog koronarnog sindroma, a 61 slučaj je novo oboleli. Na globalnom nivou muškarci više oboljevaju žena, ali po nekim sadašnjim statistikama taj broj je vrlo ujednačen. Sad sve više žena bolje. Preventivni pregledi, skrining na kardiovaskularne bolesti, što se tiče muškaraca, treba da se praktikuje od navršene 35. godine do navršene 69. a kod žena od 45. godine do navršene 69. S tim, što se naravno, ukoliko žena uđe ranije u menopauzu, te godine puštaju ispod 45. godine.
Povećan pritisak, šećer i masnoće u krvi su alarm da treba obavezno posetiti lekara. Predsednik Udruženja kardiologa Srbije, Ana Đorđević-Dikić, ističe da 85% smrtnih slučajeva mogu da se spreče zdravim načinom života.
Fizička aktivnost je prvi i najjeftiniji način prevencije, a pritom je zabavan i nikad nije kasno ni početi sa tim. I ono što bih rekla, prestanak pušenja, ja mislim da se kod nas malo vodi račun o tome. Ljudi nemaju dovoljno novca da kupe sebi kvalitetnu hranu i često se posegne za tome što nosi veliki procenat masti ili što je brzo zasitno. Između ostalog treba voditi računa o redukciji soli u ishrani i onda izbjegavati šećer, belo brašno, ali sve umereno voditi računa da se drži normalna telesna težina.
Lekari naglašavaju da se starosna granica za obolevanje od kardiovaskularnih bolesti spušta. Zato je važno posebnu pažnju obratiti na razvijanje zdravih navika kod dece. Višak kilograma u detinjstvu, upozoravaju, povećava rizik od srčanog i moždanog udara 3 do 5 puta.
U susret oktobru, u Međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke, na beogradskoj Adi Cigali održana je trka za zdravlje, koja se organizuje u 150 svetskih gradova. Danas je istovremeno trčalo u 17 gradova. Cilj je da se podrže žene obolele od raka dojke. Svake godine u svetu oboli 1.700.000 žena, a pola miliona umre, dok u Srbiji godišnje oboli 4.000 žena, a 1.600 umre.
Slušate novosti dana. U Srbiji porezi i doprinosi na zarade iznose 62% plate, što je manje od proseka u zemljama centralne i istočne Evrope. Ekonomisti podržavaju orijentaciju vlade da dodatno smanji te dažbine, ali upozoravaju da takve mere treba da prati i poboljšanje poslovnog ambijenta. Detaljnije je Milenko Marković.
Vlada Srbije je prošle godine ukinula doprinos za nezaposlenost, čime su prosečni nameti na zarade smanjeni sa 63 na 62%, a za sledeću godinu je najavljeno još jedno smanjenje od 1%. Nikola Altiparmaković iz Fiskalnog saveta kaže da će u budžetu za to biti prostora, kao i za povećanje javnih investicija i plate i penzija.
U delu smanjenja poreza ekonomske najopravdanije je da se smanjuju porezi i doprinosi na zarade, budući da imamo tu nadprosečnu stopu nezaposlenosti i u tom smislu mislimo da je ispravno opredeljenje vlade što se opredelio da jedan određeni iznos raspoloživih sredstava u budžetu upravo opredeli za smanjenje poreza i doprinosa na zarade. Naravno, nema magičnih rešenja i samim tim to ćemo smanjiti porez i doprinos za zarade, sigurno da nećemo rešiti sve privredne probleme.
Altiparmakov ističe da uz tu meru treba raditi na izgradnji institucija i jačanju vladavine prava. Sa tim se slaže i profesor ekonomskog fakulteta Saša Ranđelović.
Ključni preduslov za povećanje privatnih investicija jeste unapređenje predvidivosti i izvesnosti poslovnog okruženja. Dakle, za koliko vi možete naplatite svoje potraživanje, za koliko možete da dobijete izvršnu sudsku presudu ako tužite vašeg poslovnog partnera, koliko brzo možete da dobijete neke dozvole ili odobrenje od strane države. To su zapravo elementi gde mi imamo veliko odstupanje, relativno veliko odstupanje od zemalja istočne Evrope, odstupanje u negativnom smislu, dok kada je porezima reč tu objektivno posmatrano u odnosu na druge zemlje, tu nemamo neko veliko iskakanje.
Prosek dažbina na plate u centralnoj i istočnoj Evropi je 69%, što znači da Srbija ima 7% nižu stopu. Po visini tih poreza i doprinosa prednjači Mađarska sa 79, a prate je Češka, Slovačka i Slovenija sa 78%. Najniže stope su u Bugarskoj i Severnoj Makedoniji oko 50%, a kuriozitet je da su u najjačoj evropskoj privredi, Nemačkoj, nameti čak 97%.
Jedna poljoprivredna grana bori se za bolje uslove poslovanja. U našoj zemlji je, nažalost, sve manji broj goveda. Proizvođači kažu da je mlečno govedarstvo neisplativo i da od njega zbog mnogo obaveza mladi ljudi beže. Stručnjaci smatraju da stočari moraju da budu efikasniji, a samim tim i konkurentniji. O tome Davorka Tešić.
Milanče Krstić iz Mihajlovca kod Smedereva već 20 godina bavi se mlečnim govedarstvom, ali polako posustaje.
Prodao sam prošle godine nekoliko krava. Smanjio sam, pa imao sam više prošle godine, 12 muzni, 4 prvotelke, to je 16 bilo. Smanjio sam. Ne može se, i oni smanjuju cenu. Pa imao sam 35 dinara, sad su smakli na 32.
Svetislav Strajnović iz Ranovca u opštini Petrovac na Mlavi, zahvaljujući ekstra kvalitetu, ima bolju cenu mleka, ali i to se kaže menja.
Kad nemaju mleka, drže cenu na cenu kvalitetnog mleka. Kad imaju višak mleka, onda nam zakidaju na masnoj jedinici, na proteinima. Uvijek nađu po neku stavku, cena mleka je ostala na nivou 2012. godine, a svi ostali parametri su otišli dvostruko i trostruko. Tako da, veoma je teško.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i član Evropske federacije za stočarstvo Denis Kučević kaže da Srbija još ima stočni fond i genetske potencijale, ali da proizvođači moraju da budu racionalniji.
To znači povećati količine po jedinici proizvoda, postati efikasniji u trošenju tih resursa, ali i konkurentni na tržištu. Nažalost, bilo je niz faktora koji su uticali da se srpsko stočarstvo prilično uruši. Negde su naši farmeri izgubili i obrtne kapitale. Naša sela trenutno su prilično stara i s obzirom se radi o stočarstvu, to je jako težak fizički posao. Mi nemamo dovoljno mladih ljudi i dovoljno obrazovanih ljudi koji bi se, da kažem, uhvatili u koštac.
Da mladi ljudi neće da se bave stočarstvom, potvrđuje i Svetislav Strajnović.
U našem kraju svi proizvođači koji su imali do 10 grla, bili su mlađi od 40 godina, svi su prodali i svi su otišli za inostranstvo, svi odošli za Nemačku. Čak i ja razmišljam.
Broj goveda u Srbiji u poslednjih 40 godina više je nego prepolovljen. 80. godina bilo ih je 1.900.000, a danas manje od 900.000.
U Srbiji se prvi put obeležava dan bez mobilnog telefona. Komitet za bezbednost saobraćaja pozove sve učesnike u saobraćaju da se danas uzdrže od upotrebe mobilnog telefona kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda. U svetu u saobraćajnim nesrećama godišnje poginje oko 1.300.000 ljudi i sve veći broj žrtava zbog nedozvoljenog korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje. To prema istraživanjima povećava rizik od saobraćajne nesreće i do 23 puta.
Iz kulture.
Nagrada Zlatna antena za glavnu žensku ulogu na festivalu drama i serija od ove godine nosiće naziv po legendarnoj glumici Mileni Dravić. Odlučio je organizator jedinog festivala TV drama i serija u jugoistočnoj Evropi. Deveti festival FEDIS počinje sutra i trajeće do 2. oktobra u Domu omladine Beograda. Učestvaće 14 domaćih i 5 serija iz regiona.
Povodom 95. rođendana Radio Beograda, koji će biti obeležen 1. oktobra, gosti naše emisije Sedmica bili su dugogodišnji kolega novinar Miloš Jevtić i Mirjana Maksimović iz programskog saveta RTS-a. Govorili su o bogatoj radijskoj baštini, značaju i uticaju radija kroz istoriju, ali i o njegovoj budućnosti. Pripremila Dušica Kovač.
U medijskoj istoriji prošlog veka i medijskoj geografiji sadašnjice, Radio Beograd ima izuzetno značajno mesto, rekao je u emisiji Sedmica dugogodišnji urednik, autor i publicista naše kuće Miloš Jevtić. Radio Beograd je decenijama unazad nosilac jezičke kulture. Mnogim slušalcima su prvi susret s pozorištem bile radio emisije dramskog programa, a pravu osnovu za razumevanje muzike su stekli upravo slušajući muzički program prvog, a potom i ostalih programa najstarijeg elektronskog medija na Balkanu. Ali Radio Beograd je pre svega bio i ostao pouzdan izvor informacija, ističe Miloš Jevtić.
Novine čekaš, čitao šta juče bilo, a na radiju, u ono vreme kad je bilo televizije, radio je bio prvi i mislim da je bio pouzdan glas života. Nije bilo različitih informacija, nije bilo ni na drugih radiostanica. Drugo, Radio Beograd je sasvim sigurno pouzdan osnov za jezik. Jezik radija je bio u stvari jezik kulture i narodnog govora. Meni je drago što je Radio Beograd i sad sačuvao ili čuva tu dobru privilegiju da bude nosilac jezičke kulture.
Kada se krajem 50. godina prošlog veka pojavila televizija, mnogi su mislili da će to biti kraj radija. To se nije desilo jer je radio kao mediji, a i sam Radio Beograd imao veliki uticaj na društvo, a i danas ima svoje slušaoce, objašnjava naš sagovornik.
Sjećam se recimo kako su prepričavane anegdote iz Vesela večeri ili iz Minimaksa. Miće Ilić je to radio. Znam da je, kad sam bio glavni urednik, dolazili često ljudi me pitaju da li je Mića rekao to i to u emisiji. Prepričavalo se, dodavalo se. Dakle, radio je imao uticaj kad hoćete da verujete nekome. Kad neko hoće da kaže za neku knjigu, čuo sam na radiju, Ljuba Simović govori o toj knjizi ili Nada Marinković, to je bilo neka vrsta dokaza. Dakle, Radio Beograd je imao ugled, imao uticaj, značenje. Ja mislim da nije ništa izgubio. Radio je samo dobio osjećanje da mora biti još bolji. Televizija pomaže radiju da je stiže. Ne može da je stigne, ali radio će opstati i radio ima svoje slušaoce.
Pojavom interneta i društvenih mreža aktualizovane su prognoze o gašenju tradicionalnih medija. Upotreba novih kanala koji ubrzavaju razmenu informacija značila je da radio dobija ozbiljnu konkurenciju, ali ne i da će nestati, ocenjuje Mirjana Maksimović iz programskog saveta RTS-a.
Ono što je važno, radio i dalje prisutan. Recimo, 202 najbolje komunicira sa mladim ljudima. Mislim da su našli dobar kanal za to. Aktivno koriste društvene mreže, prisutni su na internetu. Shvatili su potrebu modernog vremena i prilagodili se tome. Tako da mislim da radio i dan danas ima neku svoju publiku. Iz ličnog iskustva, ja kad radim, slušam muzičke radio stanice, jer me to ne opterećuje. Međutim, kada radim nešto po kući, onda se slušaju prave emisije, govorne emisije, gde vi možete da čujete neku informaciju, a nemate potrebu da gledate u ekran. Znači, ne morate 100% sebe da date to mediju. Što je, mislim da je dragoceno u današnje vreme, jer prepuni smo informacija i radio je zgodan medij da vi nađete način da selektujete malo to.
Radio Beograd i dalje ima vrlo značajno mesto u sistemu RTS-a i prati trendove. Dodaje Mirjana Maksimović i kao primer navodi to što je naš program prisutan i na internet platformi RTS Planeta.
Mi danas ne možemo kao nekad dođete u 3 sata s posla, 2, pola, 3 i onda znate sad ide moja emisija, to pustim i slušam. Nemamo tu privilegiju redovnog života, urednog i pravilno raspoređenog vremena u toku dana, ali zato imamo Planet koja nam omogućava da 7 dana unazad preslušamo sve ono što nas je zanimalo, a nismo mogli u određenom trenutku. Tako da jako je važno što uopšte RTS kao sistem je shvatio da danas egzistira u 21. veku i što je iskoristio sve benefite tog 21. veka.
Naši sagovornici smatraju da je Radio Beograd i dalje nosilac dobrog i istinitog informisanja i to mora i ostati. Opredeljenost za kreiranje kvalitetnog programa koji neguje prave vrednosti je, kako kažu, prednost koju ima u odnosu na komercijalne, ali i nove medije poput društvenih mreža.
Kao što smo rekli na početku emisije, navijamo za još jedan trofej naših reprezentativaca. Odbojkaši Srbije i Slovenije u Parizu igraju u finalu šampionata Evrope od 17:30. Meč prenosimo na prvom televizijskom programu, stream je na RTS Planeti, a tok meča možete da pratite i na našem portalu.
Rukometašice Srbije u 17 sati u Slovačkoj igraju protiv domaće reprezentacije utakmicu drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Košarkaši Partizana igraće večeras u finalu ABA Superkupa sa CD Vita Olimpijom. Finale se igra u 20 sati u Zagrebu. U Vrnjačkoj Banji popodne počinje Olimpijada sporta, zdravlja i kulture. Učestvovaće ekipe Švedske, Austrije, Švajcarske, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Srbije.
Trenutno najtoplije u Leskovcu, gde je 29 stepeni, u Nišu 28, Kragujevcu 26, Beogradu 25 i u Novom Sadu 24 stepena. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama ponegde magla. Tokom dana pretežno sunčano i izuzetno toplo. Popodne u severnim i centralnim krajevima prolazna umerena oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše od 26 do 30. U Beogradu 29 stepenje.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Bojičić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.